რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი დღეს უკრაინას დახმარებას დაპირდა რუსეთის აგრესიის პირობებში და რუსეთს მოუწოდა ჯარები უკან დაეხია უკრაინის საზღვრიდან. რასმუსენმა, რომელიც კიევში ვიზიტისას გამოვიდა, სიტყვით რუსეთს მოუწოდა, რასმუსენმა მოუწოდა დაშორდეს უცხრულის ნაპირს, დაიხიოს საზღვრიდან და არ გამოიყენოს მშვიდობის დაცვა ომის საბაბად. მან ასევე თქვა, რომ რუსეთი ვითარების დეესკალაციის ნაცვლად აგრძელებს უკრაინის დესტაბილიზაციას და აგრძელებს პრორუსი სეპარატისტების მასშტაბურ მხარდაჭერას. რუსეთმა გამოაცხადა, რომ სრული ემბარგო გამოაცხადა საკვები პროდუქტების უმეტესობის იმპორტზე ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროკავშირიდან, ავსტრალიიდან, კანადიდან და ნორვეგიიდან. ემბარგო, რომელიც შეეხება საქონლის ხორცის, ღორის ხორცის, ქათმის, თევზის, ხილის, ბოსტნეულის, რძის, ყველის და სხვა რძის პროდუქტების იმპორტს, პასუხია დასავლეთის სანქციებზე, რომლებიც რუსეთს დაეკისრა უკრაინაში მის მიერ გატარებული პოლიტიკის გამო. ემბარგოს დეტალებზე დღეს პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა ილაპარაკა სამთავრობო შეხვედრის დროს. აკრძალვა ძალაში დაუყოვნებლივ შევიდა და იმოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში. რუსეთმა ასევე თავისი საჰაერო სივრცე ჩაკეტა უკრაინის ავიაკომპანიებისთვის. ლაპარაკია უკრაინის ავიაკომპანიების იმ სატრანზიტო რეისების შეწყვეტაზე, რომლებსაც ისინი ახორციელებდნენ საქართველოს, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და თურქეთის მიმართულებით. დმიტრი მედვედევმა გამოაცხადა ამის შესახებაც და მან განმარტა, რომ ეს ზომა საპასუხოა და უკავშირდება რუსეთის ავიაკომპანია დობროლიოტის მიმართ ყირიმის მიმართულებით განხორციელებული რეისების მიზეზით კიევის მიერ შემოღებულ სანქციებს. მედვედევმა ასევე განაცხადა, რომ რუსეთი განიხილოს საჰაერო სივრცის დახურვის შესაძლებლობას დასავლური ავიაკომპანიებისთვის, რომლებიც აზიის მიმართულებით დაფრინავენ, მსგავსი ნაბიჯი მნიშვნელოვნად გაზრდიდა ფრენის ხანგრძლივობას და ფასს. ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ექსტრემისტებმა დღეს აიღეს ერაყის ყველაზე მსხვილი ქრისტიანული ქალაქი და მისი შემოგარენები, რის გამოც იქაურობა ათობით ათასმა ადამიანმა დატოვა. ქალაქს აღება მოყვა ქურთი მებრძოლების უკან დახევას, რომლებმაც შაბათკვირას გამანადგურებელი დამარცხება განიცადეს. ექსტრემისტებმა ასევე დაიკავეს კიდევ სამი, ძირითადად ქრისტიანებით დასახლებული ქალაქი. ისლამისტი მებრძოლები წინსვლას ახერხებენ, მიუხედავად კონტრდარტყმებისა, რომლებსაც ქურთი მებრძოლები და ერაყის სამთავრობო ძალები მათ კოორდინირებულად აყენებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დაუანონსებელი ვიზიტით ჩაფრინდა ავღანეთში, რათა განმუხტოს ვითარება პრეზიდენტობის ორ კანდიდატ შორის. დღის ბოლოს კერი ორივე მათგანს შეხვდება, აბდულა აბდულას და აშრაფ ხანის პრეზიდენტობის კანდიდატები ვერთან ხვდებიან 14 ივნისის არჩევნების შედეგებზე. აბდულას განცხადებით, ღანიმ არჩევნების მასობრივი გაყალბების გზით გაიმარჯვა. ამჯერად მიმდინარეობს 8 მილიონი ბილეტენის გადათვლა, ამ პროცესს, რომელიც ჯონ კერიმ შეათანხმა, გაერო აკვირდება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის და ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფონ რასმუსენის განცხადებები საქართველოსთვის საინტერესო და სასიკეთო განცხადებებიაო. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განუცხადა. პრეზიდენტის თქმით, ნატოს სამიტზე საქართველოს დელეგაცია მიდის იმ მოლოდინით, რომ სამიტის შემდეგ როგორც რეგიონის, ისე საქართველოს უსაფრთხოება აიწევს, მისი თქმით, თვისობრივად უკეთეს დონეზე და ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი განხორციელდება სწორედ იმ პაკეტის საფუძველზე, რომელსაც ნატო შესთავაზებს საქართველოს. ბუნებრივია, დეტალებზე ახლა არ გავმახვილდები, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ამ პროცესის თანმდები, ამ პროცესისთვის სასიკეთოა ის განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა ბოლო დღეებში, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინული ავიაკომპანიებისთვის დაწესებული შეზღუდვა სერიოზული შეფერხება არ იქნება საქართველოსთვის. სააგენტოს დირექტორის მოადგილემ ლევან კარანაძემ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ უკრაინული კომპანიები საქართველოში რეისების განხორციელებისას ალტერნატივად თურქეთის საჰაერო სივრცეს გამოიყენებენ. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი საქართველოს შესახებ ტვიტერზე კიდევ ერთ განცხადებას არცე. საქართველოში რევანშის პოლიტიკის გამო საერთაშორისო შეშფოთება იზრდება, ეს ზიანს აყენებს ქვეყანასო, დაწერა შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ტვიტერზე. მან განცხადება გუშინაც გააკეთა, სადაც ეწერა, რომ საქართველოს ხელისუფლება მართლმსაჯულების სისტემის შურისძიების მიზნით გამოყენებით ევროპულ გზას სცდებაო. ხოროსმეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ახალი ამბები გაგაცნოთ Nikon Erkadze, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებზე, სადაც ქვია ყველგან Radio Tavisupleba.
like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. 'Cause I believe everything you said. But I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And I know you and I will never fly. I could say please, please, please, please, please. You'll never change, change, change, change, change. I could say please, please, please, please, please. You'll be the same, same, same, same, same. And I could say please, please, please, please. You'll never change, change, change, change. And I could say please.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, sail away, s this world seem right? Only you can to make the darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you, only you can to make this change in me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Azərbaycanda qırmızı xallı forel balığı necə yetişdirilir?
Forel elə incə heyvan növünə aiddir ki, müəyyən xəstəlik düşərsə, bir gecədə bir tondan balığı batırmaq olar.
Dimişli rayonunun Mərzəli kəndində Rus çarından qalma çox sökük binada uşaq baxçası qərarlaşıb.
Sovet hökuməti götürüb oranı eləyib komendatura, zastava, post, Prişvin zastavası. Ta 1956-cı ilə qədər o kas burada davam edib.
Naxçıvanda həbs edilən iş adamının ailəsi şikayətlərinin dövlət qurumlarında eşidilmədiyini deyir.
Necə olur ki, mən problemimi 9 ölkənin səfirliyi ilə görüşüb axıca bilirəm, amma öz dövlət orqanlarımızdan bizi qəbul edən yoxdur. Başımıza gələnlərlə uğraqlanan yoxdur.
Lerik rayonunda da sadə insanlar bağlı qapılar arxasında qaldıqlarını deyirlər.
Ola bilməz ki, vətəndaş gəlsin, onu qəbul olunmasın, belə bir şey ola bilməz.
Astarada xalça ustası Şah xanım Zülfqarova soyuq eyvanda necə işləyir?
Sürəmi Zülfqarova deyirəm, adam oturur, adam evə girir, adam kölə çıxıram bilər. Bu mənim sənafimdir də, bu mənə güc verir, mənə həvas verir.
Və ən nəhayət, soban Nur Məhəmməd Əhmədovla ayaqüstü tanışlıq. Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda torpağın, daşın, dənizin, çayın, zəngin sərvətə malik olduğu deyilir. Bugün isə biz sizə qırmızı xallı forel balığından söz açacağıq. Daha doğrusu, forelin necə yetişdirilməsindən və hansı yolla əldə edilməsindən. Günlür Raqif qızını eşitək.
Forelin ən dəyərli növü qırmızı, rəngli və xallı olanlar sayılır. Azərbaycanda bəzi çay və göllərdə bu balığa rast gəlinir. Kəpəz dağı ətəyində yerləşən Toğana kəndinin sakini Ayaz Əliyev qonşuluqdakı çay kənddə forel balığının təbii artımı ilə məşğuldur. Onun bu sahədə 12 illik araşdırması da elmi işlə yekunlaşıb. Adı qırmızı kitaba düşmüş forel balığı xüsusiyyətinə görə ancaq təmiz, oksigeni bol olan sularda yetişir.
Forel elə incə heyvan növünə aiddir ki, müəyyən xəstəlik düşərsə bir gecədə bir tondan balığı batırmaq olar. Təbii istehsalda əsas şərt oksigenin zənginliyidir. Yəni bu gördüyümüz bu süni gölü 4 il əvvəl traktor vasitəsilə qazdırmışam. Çaylardan qırmızı xallı forel balığını tutub balaca vaxtdan gölə buraxmışıq və 4 il istehsalla məşğul olmuşam.
İxtisasçı ekoloq olan Ayaz Əliyev deyir ki, heç bir ölkədə forelin şirin su göllərdə təbii yemlə və təbii artımı ilə məşğul olan yoxdur. Onun sözlərinə görə bu mürəkkəb işdir. Elə gördüyü bu iş ona asan başa gəlməyib. İllər ərzində tonlarla forel balığı məhv olub.
Forelin təbii istehsalı, yəni yemsiz, xallı, dağdərə foreli adlanır. Bunları yemsiz saxlamaq çox mürəkkəb işdir. Mən deyərdim ki, o sahə ilə dünyanın heç bir yerində məşğul olan elm işçilər, alimlər yoxdur hal-hazırda. Var zavod usulları var. Kanallarda yemlən bəsləmələr var. Əsas da Türkiyədə ən çox bu işlərlə, fəaliyyətlə məşğul olurlar. 12 illik elmi işim ondan ibarətdir ki, əsas forelin qızıl xallı forel nevinin təbii istehsalını tam öyrənmişəm, mənimsəmişəm.
Su şəffaf olduğundan cəmi 150-200 qram çəkidə olan balıqlar aydın görünür. Həssas forel balığının suni göldə yetişməsi üçün suyun dərəcəsi 20 silsini keçməməlidir. Bundan başqa yaradılan suni göllər mütləq su qaynayan, yəni yenilənən yerlərdə axar çay kənarlarında olmalıdır. Ayaz Əliyev deyir ki, balıqların təbii yemlənməsi üçün suyun dibinə az miqdarda çay mamırları əkiblər. Zamanla yemlərin təbii artımı baş verib. Təbii yemlənməsi üçün suyun üzərinə bəzi həşərat, ağcaqanad və kəpənək növləri belə gətirilib. Gecə ovlanan forel üçün suyun üzərinə işıq lampaları da qurulub. İşığa yığılan həşəratlar forelin ovuna düşür. Ayaz Əliyev balıqları cəlb etmək üçün suyun üzünə çörək qırıqları atır, ancaq onlar bir qayda olaraq belə yemlənmirlər. Elə Toğana kəndində balıq istehsalı zavodu var ki, burada suyun yemlənməklə forel saxlanılır. Ayaz Əliyev deyir ki, elmi işi nəticəsində təbii yemlənən və bu yolla keyfiyyətli forelin atmasına nail olub. Deyir ki, onun təcrübəsindən istifadə etməklə iqtisadi və səmərəli artıma nail olmaq olar.
Nəticədə az sərmayə ilə böyük gəlir əldə gətirməkdir məqsədim açığı. Bu da fermer təsərrüfatlarında dövlət tərəfindən xüsusi qayğı olarsa, əgər çox yaxşı bir hal olar, ümumi bolluq olar, balığın istehsalı satışı olar, ucuzluq olar.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə Azərbaycanda Göy Göl və Maral Göl forelin ən bol olduğu göllərdir. Bir də kürək çayı. Kür çayının suyu şirin olmadığından bu balıq növünə onun sularında rast gəlmək mümkün deyil. Şəmkirdə Göygül ətrafı restoranlarda forel balığına qonaq olmaq mümkündür. Bəzi restoranlarda forelin 1 kiloqramı 60-70 manata, bəzilərində isə hətta 120 manata satılır.
Qırmızı xallı balıqlar bir yana, bu illər ölkəyə neftdən böyük pullar gəlir. Ancaq İmişli rayonunun Mərzəli kəndində uşaq baxçası Rus çarından qalma, uçuq sökük binada qərarlaşıb. Həmin baxçadan əməkdaşımız Azər əlinin hazırladığı reportajı Ülkər Akif qızının təqdimatında sizə çatdırdıq.
İmişli rayonunun Mərzəli kəndindəki yeganə uşaq baxçası və bu baxçaya sığınan 30-dan çox uşaq. Otaqlardan uşaq səsləri, gülüşləri eşidilsə də bu bina çöldən vahimə doğurur. Tikillərin bəziləri uçub, barılar başını yerə qoyub, vaxtın dəyirmanında üyünən qızıl kərpiçlər ofxam-ofxam olub. Baxımsızlıq dövründə ərazidəki çox illik ağaclar quruyub, kəsilib. Adəyiri Şura hökumətini qarşılayıb yola salan bu binaların nə vaxt tikildiyini indi heç xatırlayan da yoxdur.
Uşaq baxçasının tarixi çox qədimdir, Nikolaydan qalma şeydir o.
Kəndin ən yaşlı sakinlərindən olan 1923-cü il təvəllüdlü Hümbət Abuşov deyir ki, atası, hətta babasından eşitdiyi odur ki, onlar gözünü açandan buradakı binaları tikili halda görüblər.
Sovet hökuməti götürüb oranı eləyib komendatura, zastava, pos, pirişfin zastavası ta 1956-cı ilə qədər o ças burada davam edib. 56-cı ildən sonra komendatura köçübdü Qaradonnaya. Qaradonnaya köçəndən sonra buranı veriblər 8 illik məktəb açdılar. Bir orta məktəb, bir 8 illik. Sonra o 8 illikdən sonra məktəb ləğv oldu, 8 illik birləşdi, oldu orta məktəb. Oranı qoydular, elədilər uşaq bağçası.
Statistikaya görə Mərzəli İnzibati Ərazi Dairəsində məktəbə qədər yaşda olan uşaqların sayı 500-dən çoxdur. Ərazidəki yeganə baxça isə 40 yerlikdir. Amma Mərzəli kənd uşaq baxçasının müdiri Maria Laoşova buna da şükür edir. Deyir ki, rayonun əksər yaşayış məntəqələrində heç yerli dibli baxça yoxdur.
Əziyyət çəkirəm uşaqla saxlamaq üçün də şərait yoxdur, imkanı yoxdur olamaq üçün də. Mənə tərəfdə də heç kim baxan yoxdur. Kimə də deyəndə, deyəndə biraz gözləyəm, gözləyirəm. İndi bir dəfə də müraciət eləmişəm, Mihriban Aliyeva. Bizə kömək eləsin, dövlət uşağı saxlayırıq. Bizim Azərbaycan, Müslüman uşağı saxlayırıq. Mən xahiş edirəm, mənə kömək eləsinlər. Bu baxçanı tikilsin, bərpa vəziyyətə qoymasınlar qalma. Bu körpə uşaqlar gəlsinlər, şəraiti baxçada böyüksünlər.
Baxçalara baxış keçirilmiş.
İmişli rayon İcra Hakimiyyətinin humanitar şöbəsinin müdiri Səlim Məmmədovun dediyinə görə, ötən il rayondakı məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrinin monitorinqi aparılıb və güman ki, bu problem yaxın gələcəkdə öz həllini tapacaq.
Yaxın gələcəkdə bu məsələ yayın göstərilini tapacaq, dövlət tərəfindən bu istiqamətdə işlər görüləcək.
Yerli sakinlərə görə isə kənardan vəsaitə heç ehtiyac da yoxdur. Mərzəli ərazisindən çıxarılan qeyri-filiz materiallarına görə ödənilməli olan mədən vergisi bəs edər ki, kənddə lazımı sosial obyektlər tikilsin. Yetər ki, bu vergilər büdcədən yayındırılmasın.
Bu günlər Prezident İlham Əliyev isə çıxışlarının birində qeyd elədi ki, əyalətlərdə iş adamlarını incidən məmurlar cəzalandırılacaq. Prezidentin Naxçıvanda həbs edilən iş adamı Məhəmməd Qurbanovun indi ağır vəziyyətə düşən ailəsinin şikayətindən xəbəri olub-olmadığını isə bilmirik. Ancaq onlar da dinlənməyə dəyər. Naxçıvan müxbirimiz Yafəs Əkramoğlunun hazırladığı reportajı dinləyək.
Fevralın 13-də Sədərək rayon məhkəməsi iş adamı Məhəmməd Qurbanov və onun kürəkəni Nadir Məmmədov haqqında hökm çıxarıb. Hökmə əsasən Məhəmməd Qurbanov 4, Nadir Məmmədov isə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hər iki şəxs cinayət məcəlləsinin 315.1 və 315.2 hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət və ya zor tətbiq etmə, 221-ci xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli bilinirdilər. Məhəmməd Qurbanov keçən il noyabrın 8-də Türkiyədən ərzaq məhsulları gətirmək istəyərkən sədarət gömrükçüləri həmin malı buraxmaq istəməmişdilər. Bundan sonra iş adamı və onun kürəkənin Nadir Məmmədov ilə gömrük işçiləri arasında insident yarandığı bildirilirdi. Hələ o vaxt Naxçıvan Muxtar Respublika prokurorluğunun yaydığı məlumatda Nadir Məmmədovun gömrük işçilərinə qarşı zor tətbiq etdiyi qeyd olunurdu. Məhəmməd Qurbanov isə prokurorluğun məlumatını rədd edir, əksinə gömrük işçilərinin onları döydüyünü bildirirdi. Dekabrın 12-sində Sədərək rayon məhkəməsi hər iki şəxs barəsində 2 aylıq həbs qərarı çıxarmışdı. İş adamının qızı Nura Məmmədova məhkəmənin qərarından sarsıldıqlarını bildirir.
Başa düşə gözlürdük ki, buraxarlar atamcını. Prezidentin də dövlət məmurlarına dediyi kimi ki, iş adamlarına imkan yaradın, şərait yaradın işləsinlər. Amma görünür ki, bu Naxçıvan məmurlarına aid deyilmiş bu səslənmə. Öz bildikləri kimi ədalətsiz məhkəmə keçirdilər mənim atamla, yoldaşıma. Əlbəttə biz haqlıydıq. Bütün vəkil vasitəsilə vəsadətlər verilmişdi, şahidlərimiz var idi. Amma bunun hamısını məhkəmədə rədd elədi. Demək olar ki, bir tərəfli bir məhkəmə getirdilər öz xeyirlərini, özlərinə sərf eləyən. Hər tərəfli bizə ziyan vurublar. Həm maddi, həm mənəvi, maddi cəhətdən atamın o qədər mallarının vaxtı keçirdi, gömrükdə saxlayıblar, qaytarmırlar, maşınlarımızı qaytarmırlar, pulumuz var qaytarmırlar, telefonlarımızı qaytarmırlar, hamısı maddi zərərdir. Əlbəttə ki, çox pis təsir eləyibdi. Evdə hamısı qadındır, bütün dolanışıqı kəsiblər də, əllərimizi, qollarımızı bağlayıblar. Dolanışımızı kəsiblər, demək olar ki, dolana bilməyik. Mənəvi də ki, psixolojiyamızı pozdular təmin. Psixoloji təziklər dayanmadan 2 aydır. Bizə jurnalistlərdən, hüquq müdafiətlərindən uzaq durun deyirlər. Boynumuza şər atırlar. Qadınları şantaj
eləmək
istəyirlər.
Ünlürə Məmmədova bildirir ki, indiyə kimi dövlət orqanları ilə dəfələrlə görüşmək istəsələr də səslərinə eşidən olmadığından xarici ölkələrin səfirliklərinə üst tutublar.
Necə olur ki, mən problemimi 9 ölkənin səfirliyi ilə görüşüb axıta bilirəm, amma öz dövlət orqanlarımızdan bizi qəbul edən yoxdur. Başımıza gələnlərlə maraqlanan yoxdur. Bundan sonra da mən qəsir işlərdən kömək istəyəcəm. Çünki öz dövlət orqanlarımızdan bizlə maraqlanan yoxdur. Çağırıb dərdimizə qulaq asan yox. Bizim geriyə yolumuz da yoxdur. Heç çox geriyə çəkilməyəcəyik, heç nədən qorxmuruq. Ancaq mübarizə aparmaq niyyətimiz. Atamla yoldaşımın azad olunmasını istəyirəm. İmkan versinlər, öz işimizlə məşğul olaq. Mənim atamın günahı sadəcə rüşvət vermədiyinə görə, rüşvətə qarşı çıxdığına görə tutublar mənim atamı. Bunlar ancaq bizi namus terrorundan sındırmaq istəyirlər.
Məhəmməd Qurbanov və Nadir Məmmədov İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsinə üzv qəbul olunandan bir neçə gün sonra həbs olunmuşdular. Həm ailə üzvləri, həm də vəkil Xalid Bağırov onlar haqqında çıxarılan məhkəmə hökmünü siyasi sifariş sayırlar.
Lirik rayon Brödül kənd sakini Cəmşid Ləliyev də şikayətlərinin eşidilmədiyini deyir. Həsən bu rayonun rəhbərliyinin deməsinə görə qapıları xalqın üzünə açıqdır. Halbuki prezident administrasiyasının sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin açıqladığı rəqəmlərə inansaq, elə ən çox paytaxtda şikayət göndərilən rayonlardan biri də Lirik rayonudur. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Lerik rayonun Brüdür kənd sakini Cəmşid Lələyev Azadlıq radiosuna müraciət edərək torpağının əlindən alındığını deyir. Onun yaşadığı kənd rayon mərkəzindən 30-35 kilometr aralıda dağlar arasında yerləşir. Onun deməsinə görə kəndin yolları bərbad vəziyyətdədir. Ucqar yerdə yerləşən kənddə haqsızlıq baş alıb gedir.
Mənə bir boş ailəyəm, 52 sot mənə torpağı verilir. Heç bir yerdə işləmirəm, maddi vəziyyətim çox ağırdır. Bir boş ailəyəm, 52 sot torpağı verilir. Bu da qeyri-qanunlu, başqa vatandaşlar tərəfindən zəbt olur. İndi hal-hazırda yer tikilir. Bu hansı əsasa qanunla əsasən yer tikilir? Nə dəkilir? Nə eləyib? Mən bunu başa düşmürəm. Torpağım darımdan alındı. Kənd yerində yaşayıram, heç bir yerdə işləməyəm. Torpağım pulu da verəmişəm. Alımda çəkim var. Bu torpağı da mənim alımdan alındı. Övladlarım ilə iki övladım var. Bunlar ilə iş bir saydan sonra din hərbi xidmətə çağırırlar. Yenə bir saydan sonra bir hərbi xidmətə çağırırlar.
Cəmşid Lələyev deyir ki, yerli icra hakimiyyəti nümayəndəsinə bu barədə dəfələrlə müraciət edib, qanunsuzluğun aradan qaldırılmasını istəyib. Deməsinə görə hər dəfə müraciət edəndən sonra ona deyirlər ki, sənə böhtan atıb həbs edəcəyik.
Yazılı sürətdə onu aparıb ərizə yazmışam, qabağına qoymuşam. Hardasa bir ay bundan qabağa. 4 dəfə də qabrında ölmüşəm. Bu gün mənə söz verir ki, gəlib bu işi həll edəcəm. Bu günə qədər də gəlməyib. Yeriş rayonunun başçısının qabulunə getmişəm. O da məni aparıb başçının yüzünü vermemişim. Orada mali veri yaparlar, oradan veri yaparlar. Baş dikşildi, nədi veri?
Cəmşid Lələyev deyir ki, özü və həyat yoldaşı xəstədir. Malcə almağı vəsaitləri yoxdur. O kətdə yaşayanların əksəriyyətinin maddi vəziyyətin ağır olduğunu, belə qanunsuzluqlarla üzləşdiklərini bildirir.
İndilər uşaqları mənə baxa, dayacından verəcək, çıxıb hərəsi bir yerə verir. Dayacından boyun verini qədərdiniz, gələ bu uşağıma çörək verəndirə. Yeri yəkən, bedərəm, cümanımız torpağa gəlirdi. Ben neyə verim ben? Bu ilə mənim əlindən oldular, hep düşdülər. Gəlib xoş edirəm, yoxlasınlar, bilsinlər, göstər mənim dərdimlər. Gələ qurbanım, bu işləri mənə baxa, hərəsi ötürüb, deyirək ki, sən elə gələk, biz sənin dolunda durmuşuq. Mənim dolunda nə təz duradır, ola da pis vəziyyətdədir. Olan da vəziyyəti yoxşu deyir. Nə deyəcəklər ki, hərəsi də daş şərxanlarında daş edilir ki, arvatlar evdə, kişilər evdə yoxdur. Nə deyəcəklər sənə boş ver. Mənim kəndimdə sən gənc tapa bilərsən, 70, 60, 60 yaşında yuxarı kişi al, gənclər bir dənə də yox.
O deyir ki, torpaqsız kəndli qanadsız quş kimidir. Kətdə torpaq islahatı düzgün aparılmadığına görə indiyə kimi torpağını ala bilməyənlər var. Edilən şikayətlər də nəticə vermir. Torpaqsız qalan kəndli son nəticədə buradan getməyə üstünlük verir. Lerik rayon Bürödür kənd icra nümayəndəsi Emil Haşımov isə şikayətlərin əsassız olduğunu deyir. Onun bildirdiyinə görə Cəmşid Lələyevin şikayətinə baxılıb və ona başqa yerdə torpaq verilib.
Onun torpağı şey həll olunub, onun torpağı şey yoxdur. Onun ailə münaqişəsi üzər alanda var, başqa bir şey yoxdur. Dövlət əsasının əlində. Onun öz aralarında narazı var, yəni yoldaşın əmrlərlə narazı var, başqa söhbət yoxdur. Torpaq onun həll olunur, dövlət olunur. Bunlar öz aralarında söhbətdir, o problem olmaz, narazı olmaz, mənim öz adamım başqa söhbət.
Lerik rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Habil Məlikov isə deyir ki, icra aparatına edilən şikayətlara diqqətlə baxılır. Onun sözlərinə görə, Bürödür kənd sakini Cümşüd Lələyev onlara müraciət etmiş olsaydı, onun şikayətinə baxılardı.
Şikayətin onu qəbul olunması, mədə bir şey ola bilməz. Qəbul olunmama söhbəti ola bilməz, torpa bilməm. Onu yerin maraqlanım görürüm, Cəmşid Lələyev kimdir. O haqda məlumatım yoxsa, gəlsin mənim yanıma, mən ümumilikdə onu axtarı taparam, deyirəm, gəlsin, görürüm, nə problemi var. Bəlkə də haqlıdır, bəlkə də haqlı, maraqlanarıq.
Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, rayonlarda əhalinin haqlı şikayətlərinə düzgün baxılmır. Daha çox onların səslərini batırmaq cəhətləri olur. Onun deməsinə görə məmurlar bu şikayətləri bir növ konservləşdirirlər. Şikayətinə baxılmayan adam bir müddət keçəndən sonra yenidən aktivləşir. O deyir ki, elə şikayətlər var ki, bir məsələdən ötürü 60-70 dəfə müvafiq orqanlara müraciət edir. Elman Hüseynovun sözlərinə görə indi edilən şikayətləri sayılə deyilmir. Buna sərf edilən kağızların çəkisi ilə göstərirlər. Elman Hüseynov deyir ki, rayon icra hakimiyyəti başçılarının qəbuluna da girmək çətinləşib. Şikayətçi bunun üçün bir neçə mərhələdən keçməlidir. Bu barada əvvəlcə icra nümayəndəliyinə müraciət etməlidir. Xoşunasın deməsinə görə çox vaxt icra nümayəndəsi heç şikayətçini qəbula yazmır. İcra nümayəndəliyindən keçən adam yenidən aparatın məmurunun əlinə düşür. Bundan sonra şikayətə gələn adamların siyasi icra hakimiyyəti başçısına təqdim edilir. O da öz növbəsində siyahıya əl gəzdirir. Elman Hüseynov deyir ki, əhalinin şikayətlərinə baxılması qaydası Sovet dövründəkindən fərqlənmir. Köhnə qayda qalmaqdadır. Prezident administrasiyasının sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsi müdiri Süleyman İsmailov Azərbaycan qəzetində dərc etdiyi məqaləsində daha çox şikayət olunan rayon icra hakimiyyətlərinin adlarını açıqlayıb. Bu qara siyahıdə cənub bölgəsindən Astara və Lerikin adları da göstərilib.
Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı növbəti reportajda isə Astarada xalça ustası Şaxxanım Zülfqarovun əl işlərindən bəhs ediləcək. Şaxxanım Zülfqarova getdikcə Azərbaycanda xalçaçılıq sənətinə marağın azalmasının səbəblərinə də aydınlıq gətirəcək. Görək necə olur ki, saysız diplom və mükafatlara layiq görülən bu sənət adamı əlinin bəhrəsi ilə dolanmaqda çətinlik çəkir.
Şaxxanım Zülfüqarova Azərbaycanda qədim sənət növlərindən sayılan xalçaçılıqla məşğuldur. İlmələr vasitəsilə xalça üzərində portretlər toxuyan Şaxxanım Zülfüqarovanın yaşadığı Astara rayonu Kijava qəsəbəsindəyik. Onun yaşadığı ev qəsəbənin mərkəzindədir. Bu evlərə hökumət evləri də deyirlər. Onları 60-cı illərdə Lenin adına savxoz inşa edib. Bunların çoxu vaxtilə ambar olsa da, indi burada insanlar yaşayır və qazalı binalar hesab olunur. Şaxanım Zülfüqarova ilə elə qapıdaca rastlaşdıq. Bizi bir otaqlı darısqal mənzilinə dəvət edir. Eyvanda əl ilə düzədilmiş dəzgahı göstərərək soyuq da olsa arabi burada işlədiyini deyir və dəzgahının arxasına keçərək işini nümayiş etdirir.
Adam oturur, adam evə girir, adam çölə çıxırır. mənim sənətimdir də, bu mənə güc verir, mənə həvas verir. Ona görə də soyuğa, qara, yağışa heç nəyə baxmıram. Uşaqlıqda, yəni cavan dövründə qonşular, başqa adamlar gətirədilər zakaz kimi də, elə sop gətirədilər, mən toxuyardım, o vaxtı həmanın haqqımı verədilər. İndi burada mən olaca-olaca işlər görürəm, sərgilərdə, müzeylərdə belə festivallarda iştirak edirəm. Mənim əlilliyim də var, mən anadan yalmaz şikəsəm. Festival keçirildi, 8-ci günün respublika festivalı keçirildi. Mən orada 3-cü yeri aldım. 3-cü yeri aldım, diplom verdilər mənim. 100 manat mükafat verdilər mənim. Respublikada da bütün tədbirlərdə mən iştirak eləmişəm, fəxri fərmanlar da almışam.
Şahxanım Zülfüqarova deyir ki, həyat yoldaşı ilə bir yerdə yaşayır. Övladları yoxdur, ancaq xalçalarına övladları kimi baxır. Şahxanım Zülfüqarova deyir ki, sifarişlə əsasən yay aylarında işləyir. Çünki qış aylarında soğuk eyvanda çox əyləşmək olmur. Onun sözlərinə görə indi bir nəfərin xahişi ilə kilim toxuyur.
Bu kilim də bilir. Ama mən xalça da toxuyuram. Mən tikmədən tikirəm. Mən 2 milnəm cürbəcür. Xaltar olsun, corab olsun, yaylıq olsun, nələr olur olsun, mən bunları da tıxıyorum. 1 milinə, milçə deyirlər mən. Onunla nələr mən düzəldirəm, nələr düzəldirəm. Mən bunu da doğrayıram, mənim indoran şeyim də var. İndoraya nədir? Cəhrə. Softa rəngliyirəm, softa əyirirəm. Bütün iş mənim əlimdən gəlir, baxdım gətirmir. Baxdım gətirmir.
Nə baxımdan baxdınız deyək, hansı baxımdan deyək?
Məsələn, rayonda məni görür, mən bunu deyirəm. Mənim rayonda hələ indiyə kimi məni çoğurub, demiblər ki, bu mükafat olub, bu təlvirdə iştirak edib, diplom olub. Bu üçün də bir balaca yığıncaq eləyək ki, camat bilməyənlər də bilsin ki, bizim Astara rayonu təmsil edir bu adam.
Şahxanım Zülfüqarfanın dediyinə görə əvvəli xalça toxuyanlar daha çox olub. Adamlar xalça üçün mağazalara az müraciət edirmişlər. Nişanlı qızlar üçün ceyizləri elə evlərdə də hazırlayırmışlar. Şahxanım Zülfüqarfanın sözlərinə görə başqa rayonlarda xalça toxuyanlar olsa da Astarada bu işlə hələlik o məşğul olur.
Evlərdə çorablar toxuyurdu, dövlətə verirdi. Dövlət yığdı, aparardı. Ona görə var idi havas. İndi yoxdur, bunlar hamısı yoxdur. İndi yoxdur, heç nə yoxdur. Bu kilimdir. Əsas da bu kilimdir. İndi mənim xalça sazgövüm burada qoyuram. Şöyrəndi qışdı. Qoca qotarıb. Gəl toxumuşdum. Xəritə toxumuşdum. Onlar qotarıb. İndi morddan uyana yenə boşdayam. Bu mənim ilk əlimin nişanasıdır. Sadə da bir yazmışam. Bu xalça Şahxanımındır. 1981.
Şahxanım Zülfüqarova deyir ki, dolanışıq çox pistir. Baxmayaraq ki, yaxşı sənətkar qazanca çox cüzdür. Əsasən pensiyanın ümidinə qalıb. Bu bizi otağa dəvət edir. Hər yerə səpələnmiş əl işləri diqqəti cəlb edir. Heydər və İlham Əliyevlərin, Zeynəb Xanlarovanın xalça üzərində şəkilləri yuxarı başda qoyulub. Sovağı tökülməkdə olan divarda müxtəlif əl işləri gözə dəyir. Bu balaca otaq xalça və əl işləri hazırlayan sexi xatırlayır. Şahxanım Zülfüqarova deyir ki, əl işlərindən alanlar da olur, lakin bu çox az hallarda baş verir.
Bakıda bu diplom aldım. Bunun festivalında mənim bütün işlərimi orada götürdülər. Ən yaxşı işlərimi də burada var bunlar. Bunlar hamısı qaldırdılar. Burada onun yarısı burada düşüb, bota tikməklə. Müşəm nə gözəl idi. Qaldılar hamısı bakıda. Onun mən üçün 500 manat pul göndərmişdilər. Televizoru aldım üçün. Mənim xeyrim bu.
Eyvanda soba qoyulub. Şahxanım Zülfüqarova deyir ki, yeməklərini burada bişirir. Qaz kəsiləndə sobanı odunla qızdırır. Qəsəbəni yarasız ara yollarından geri qaydırır. Qəsəbənin əsas yolunu isə bu yaxınlarda asfaltlayıblar. Ən qəribəsi bu idi ki, 10 minə yaxın ahalisi olan qəsəbədə tək-tük adam gözə dəyirdi. Sakinlərdən biri bizə bildirdi ki, qəsəbənin işlək əhalisi Rusiyaya və digər yerlərə çörək pulu qazanmağa gediblər. Astara rəsm qalereyasının direktoru Naibə Mustafayevə deyir ki, əslində Şahxanım Zülfüqarovanın əl işlərinə böyük maraq var. Qalereyanın saytı yaradılandan sonra onun əl işləri burada yerləşdiriləcək. Direktorda Şahxanım Zülfüqarovanın yaşayış və iş şəraitinin yaxşı olmadığını dilə gətirdi. Onun sözlərinə görə imkan daxilində onun üçün bu yaxınlarda yer ayıracaqlar.
Hüqarova Şahxanım Siraz qızı bizim dövlət rəsim qalariyasının ən faal üzvlərindən biridir. Biz onun toxuma, tikmə, əl işlərindən, ümumiyyətlə müxtəlif toxumanın müxtəlif növləri üzrə əl işlərindən həmişə istifadə edirik. Demək olar ki, onun yaratdığı əl işləri ümumiyyətlə qədim adət ənənələrini tərənnüm edir, milliliyimizi tərənnüm edir. Onda o qədər gözəl çalarlar var ki, onun toxumalarında. Məsələn, Respublikamıza hətta xaricdən gələn nümayəndələr də onun əl işlərini bəyənirlər, ondan nümunələr götürürlər. Dəfələrlə onun əl işlərinin satışı olur. Və bu əl işləri yüksək
səviyyədə satılır. İndi isə əməkdaşımız Gülər Mehdizadə sizi tütək sədaları altında çoban Nur Məhəmməd Əhmədovla tanış edəcək. Qax rayonunda yaşayan bu çoban ailəsinin bütün ehtiyaclarını yalnız gün çıxandan gün batana qədər dağların, dərələrin qoynunda qoyun otarmaqla çıxarır.
Səs bizi çobana aparır. Əlində sası, qarşısında bir sürü qoyunu. Nur Məhəmməd Əhmədov 5-6 ildir ki, qoyun saxlamaqla dolandırır ailəsini. Hər səhər 8-də qatır qoyunlar qabağına, düşür çöllərin canına. Ta gün batana qədər. Çölün düzündə bir qoyunlar da ona həmdəm.
Bəhsəyirik, dolanmaq üçün, şərəcimizə görə. Sonra indi artdıqca satırıq ehtiyacı olduğumuz üçün olan nələri ödəyirik də. Elə məsə çarə yoxdur onun.
Qoyunlarını otladacaq sahəni də xüsusi seçir. Hara sakitlikdir, təhlükəsizlikdir, ora aparır qoyunlarını. Nur Məhəmməd kişi qoyun saxlayana qədər əkin-biçin işi ilə məşğul olub. Ailəsini güc-bəla ilə saxlayıb. Deyir ki, heyvandarlıqla məşğul olmaq daha sərfəlidir.
Dolanmaqdan ötərin, şəraiti yaxşı olmaqdan ötərin. Heyvandır, saxlayırıb balası olur. Məsələn, indi ildə bir 10 dənə, 20 dənə bala götürəndə yundan da hər şeydən sərfəli qiymətlər olur.
Nur Məhəmməd Əhmədovun sürüsündə bir neçə qoyun cinsi var. Qarabağ cinsi, bir də yerli cır adlandırdıqları cins. O qoyunların ildə bir dəfə, yaxşı qulluq edəndə iki dəfə bala verdiyini deyir. Mart-aprel aylarında qoyun qırxımı başlayır. Bu aylarda qazancları bir xeyli düzəlir. Yenə yaz gəlir. Qoyunların yunundan ciblər dolacaq. Yaz günəşi kimi canları sinəcək, üzlər güləcək.
Vəssalam, bu reportajda da elə azarlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azarlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Radio Tavi Supleva. Usmine Trans Programmers. Sada o sakit kapsa.
Sinamdula şeyi sarız kartoli otsnebis ama çeo yoltaşa otsnebo şiromis kodetsi.
Da gada cemep sakit kapsa romlevizet mokalakete umravle soba tanxde.
Çok gide sakartoshi avaşerut europoltimiz demokratiya.
Eurukaşi sada natoşi integratsiya aris çüeni strategiuli arçivan.
Radio Tavi Supleva.